Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Амаль палова беларускіх прадпрыемстваў з'яўляюцца стратнымі. Па інфармацыі Белстата, сабе ў мінус з пачатку года працуюць больш за 800 арганізацый, а іх чыстыя страты склалі каля мільярду долараў. У выніку некаторыя прадпрыемствы вырашылі скараціць працоўныя тыдні для сваіх супрацоўнікаў. Іншыя адправілі людзей у безаплатныя адпачынкі. Пра тое, як жывецца беларусам, якія вымушаныя адпачываць не па сваёй волі, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Больш за 400 чалавек супрацоўнікаў гомельскай святлатэхнікі сышлі ў адпачынак за свой кошт на 2 месяцы. На працу ходзіць толькі адзін чалавек з аддзела. У прадпрыемства няма заказаў, тут працуюць інваліды па зроку, распавядаюць на заводзе.
100 тысяч светильнікаў делалі практычна ўсё на Расію. На сённяшні дзень на Расію практычна нічога не. На гэтых светильніках было 90% чытайце, інвалідаў работала. На деталі падатоўка прыйшла.
Супрацоўнікі завода пайшлі ў адпачынак за свой кошт добраахвотна, бо папрасіла кіраўніцтва, а заробкі пачалі падаць даўно. Да вымушанага адпачынку інжынер зарабляў каля 3 мільёнаў, рабочы каля 2, бо быў скарочаны тыдзень, апісвае супрацоўніца Наталля.
Што ў нас было то 4-днёвка, то 3-днёвка, максімальная зарплата была, ну, напрыклад, у спецыяліста інжынера па падгатоўцы производства максімум было 3 мільёна.
Цяпер яна спрабуе знайсці іншую працу. На Гомельхлебпраме ўвялі скарочаны 4-дзённы тыдзень для супрацоўнікаў аддзелаў, дзе няма аб'ёмаў. Гэта закранула менш за сотню чалавек. Гомельбудматэрыялы цяпер працуе поўны тыдзень, а раней адзін цэх завода стаяў. На прадпрыемстве ахвотна адпраўляюць супрацоўнікаў адпачынак за свой кошт. Мінскі трактарны завод працуе поўны тыдзень, але, як высвятляем, у супрацоўнікаў заробкі зніжаюцца. Калі да крызісу рабочы атрымоўваў да 7 мільёнаў, то цяпер 4 мільёны – гэта столь. Частка рабочых барысаўскага аўтагідраўзмацняльніка, які ўваходзіць у холдынг БАТЭ, працуе поўны тыдзень, частка толькі 4 дні. Рабочы Александр, напрыклад, працуе нават па 6 дзён.
За поўны месяц, допустим, людзям, хто 4, хто 5, допустим, та... не поўны месяц, получается 3... Ну, где-то 3,5, ну так вот.
Беларускі металургічны камбінат у Жлобіне працуе поўны тыдзень. Таксама поўны тыдзень працуе Мінскі гарызонт. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам Еўрапейская камісія палічыла, колькі гадзінаў на тыдзень працуюць жыхары краін Еўрапейскага саюза. Аказалася, што самымі працавітымі нацыямі з'яўляюцца грэкі і палякі. Жыхары Грэцыі ў сярэднім працуюць 44 гадзіны на тыдзень, а палякі 42,5. А вось самы кароткі працоўны тыдзень у Францыі, Фінляндыі ды Швецыі. Жыхары гэтых краін працуюць каля 6 гадзінаў у дзень, але гэта ніяк не адбіваецца на іх заробках. Справа ў тым, што працадаўцы ў гэтых краінах упэўненыя, што кароткі працоўны дзень павышае прадуктыўнасць працы работнікаў. У аўторак усе жыхары Мінска атрымалі жыроўкі. Разносіць квітанцыі камунальнай службы пачалі яшчэ 25 сакавіка. Аднак гэты працэс зацягнуўся ажно на 4 дні. Дарэчы, паштовыя аддзяленні ў сталіцы, як і ў абласных гарадах, працавалі нават у нядзелю. Таму частка меншыкоў за выходныя ўжо аплаціла жыллёва-камунальныя паслугі. Пра тое, дзякуючы чаму змяніліся кошты на камуналку, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Квітанцыі па аплаце камунальных паслуг за люты прыходзяць напрыканцы сакавіка. Гледзячы па сацыяльных сетках, жыроўкі сапраўды танеюць і больш не выклікаюць негатыўных каментароў. Заўважна гэта і па мінскіх разлікова-даведкавых цэнтрах, абураных жыхароў там амаль няма. Кіраўніца РДЦ нумар 6 Московскага района сталіцы паказвае на пустыя калідоры і кажа:
"Ну, судя по тому, что вы сейчас сами уже видите, что не так, как в прошлый раз. Ну, вечером у нас тоже было сложнее. Вчера был очень сложный день, первый день. Сегодня как-то... Ну, а сложно будет даже не потому, что жировка уже как-то меньше, легче он все равно. Ну, кто-то не получил, кто-то оплатил позже, в жировку сумма не вошла. Ну, как всегда, просто после жировок у нас всегда как бы поток обращений увеличивается".
Такую ж ситуацию назираю у разлікова-даведкавым центры нумар 3 Ленінскага району Мінска. Яго кіраўнік сустракае Еўрарадыё нечакана. "Ну, рабяты, ну навошта вы спрабуеце злавіць рыбу ў мутнай вадзе?" Але потым дадае, што гэтым разам праблемаў ніякіх не ўзнікае. Маўляў, тарыфы, па якіх адбыліся змены, пераразлічылі, кошты жыровак паменілі, вынікам усе задаволены. Дзеліцца назіраннямі кіраўніца іншага разліковага цэнтру.
"Февраль же отопление получилось дешевле, потому что был месяц короче и теплее был. Ну, скажем так, жалоб меньше. И хотя бы потому, что сама жалобка получилась легче из этого отопления. Мы уж никому не говорили, по большому счету, практически по 100 тысяч, по 60 на отопление. С квартиры получилось меньше. Когда меньше, мы хорошо воспринимаем. Когда больше, мы не любим".
Але пры гэтым амаль у два разы падаражала вада каналізацыя. Раней куб вады па тарыфе датаваным дзяржавай каштаваў 2515 рублёў, цяпер 4653. Быў яшчэ адзін тарыф 8914 рублёў за куб вады, але па ім нам налічвалі толькі 4 апошнія дні студзеня, бо толькі ў гэты час ён быў зменены. Далей падняўся шум. Александр Лукашэнка даручыў разабрацца і ў выніку нам паведамілі, што вада патаннела амаль у два разы. Па жыроўках бачна, што пераразлік ёсць толькі за тэхнічнае абслугоўванне ліфта, за прыборку дапаможных памяшканняў ды і электраэнергію на асвятленне месцаў грамадскага карыстання. Бо па гэтых тарыфах змяніўся падыход да налічэння аплаты. Раней бралі з квадратнага метра кватэры, а цяпер у залежнасці ад колькасці чалавек, якія ў ёй жывуць. Пра гэта нам таксама кажуць у разлікова-даведкавым цэнтры.
Перарасчёт, ну, каго-то совсем незначительны, каго-то даже незначительны дабор есть.
У выніку бачым, што сума жыроўкі змянілася толькі звонку. На гэта паўплывала колькасць дзён і розніца тэмпературы паветра ў студзені і лютым, а не змены ў тарыфах і падыходах да налічэнняў. Калі б умовы былі роўныя, то жыроўка за люты яшчэ і падаражэла б. За кошт павелічэння тарыфа на ваду. Каб зразумець, ці ўсё ж такі рэальна патаннелі жыроўкі, бярэм студзеньскую квітанцыю і лічым яе паказчыкі па лютаўскіх тарыфах. Падрабязныя разлікі можаце паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. Але атрымліваецца, што ў студзені жыроўка прыйшла з сумай 508,354 рублі ў двухпакаёвай кватэры плошчай 40 квадратных метраў. А лютаўская, калі лічыць яе па паказчыках студзеня, але новых тарыфах, 524,564 рублі. То бок, вонкава патаннеўшая жыроўка насамрэч яшчэ больш падаражэла. У нашым выпадку на 16,210 рублёў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі лютаўская жыроўка незвычайнага выгляду прыйшла жыхарам Жлобіна. Справа ў тым, што іх надрукавалі на адваротным баку эратычнага гараскопа. Фотаздымкі такой эратычнай жыроўкі адзін з гаражан апублікаваў у супольнасці «Тыповы Жлобін» у сацыяльных сетках. Паведамляецца, што на квітанцыях за люты змясцілася толькі частка тэксту, без малюнкаў. Верагодна, што на жыроўках за сакавік жлобінцы ўсё ж прачытаюць працяг эратычнага гараскопа. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усінаў. 30 сакавіка бельгійскія ўлады заявілі, што колькасць загінулых падчас тэракта ў Брусэлі склала 32 чалавекі, а не 35, як паведамлялася раней. Апынулася, што траіх ахвяраў выбуху, якія мелі двайное грамадзянства, памылкова ўнеслі ў спісы двойчы. Колькасць параненых па-ранейшаму ацэньваецца прыкладна ў 250 чалавек. Нагадаю, што тэрарысты-смяротнікі прынеслі выбухоўку ў аэрапорт пад уласнай вопраткай. Для таго, каб прадухіліць новыя тэракты, у еўрапейскіх аэрапортах плануюць увесці дадатковыя меры бяспекі. Як яны будуць выглядаць, даведаемся з нашага еўрафокуса.
Еўрапейскі камітэт па справах грамадзянскай авіяцыі разглядае новыя патрабаванні бяспекі для аэрапортаў Еўрасаюза. Пра гэта паведамляе літоўскі партал Дэлфі. Іх сутнасць у тым, што перад уваходам у аэрапорт у чалавека будуць правяраць багаж. Ахоўнікі таксама могуць праверыць кішэні. Калі новыя патрабаванні будуць прынятыя, ім будуць павінны падпарадкоўвацца больш за 800 еўрапейскіх аэрапортаў. Падобныя меры працуюць, да прыкладу, у маскоўскім аэрапорце Дамадзедава. Там багаж усіх наведвальнікаў паветранай гавані прапускаюць праз рэнтген адразу на ўваходзе ў будынак, а перад пасадкай праводзяць ужо больш пільны дагляд. Начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі па бяспецы палётаў Беларусі Юрый Касцюкевіч кажа, што калі рашэнне будзе прынятае ў Еўрасаюзе, мы таксама будзем разглядаць гэтае пытанне. Меры бяспекі ў нацыянальным аэрапорце Мінск былі павышаныя адразу пасля тэракту ў Брусэлі, але іх падрабязнасці Касцюкевіч не раскрывае, каб доступ да гэтай інфармацыі не парушыў узровень бяспекі. Ці не стануць натоўпы людзей, якія будуць збірацца перад уваходамі аэрапортаў, мэтай для тэрарыстаў? Юры Касцюкевіч адказвае, што любая мера бяспекі мае сэнс.
Вы знаете, любая мера повышения уровня безопасности, она все-таки какой-то смысл имеет. Оправдана или не оправдана, это второй вопрос. Пока у нас никакой толпы нет. Эти меры уже и ранее применялись. И в Шереметьево было такое. Проходили, да, и рамки стояли. Ну, если в Европе будет принято решение, я вам сказал, мы будем рассматривать точно так же.
Портал Дельфи приводит слово литовского эксперта в галине авиации Рытиса Дулинскаса, який так само подтримливает такие меры.
Так, это может заповолить рух пассажиров, затягнуть час певных процедур. Это варто прыняць да ўвагі, але той факт, што гэтая мера выкарыстоўваецца і што практыка дагэтуль існуе, відаць, усё ж сябе апраўдае.
Нагадаем, пасля тэракту ў Брусэлі некаторыя аэрапорты Еўропы і США ўвялі дадатковыя меры бяспекі, сярод іх Арлі і Шарля де Голля ў Парыжы, а таксама Гатвік і Хітроў у Лондоне. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам следчыя ў Бельгіі адпусцілі на свабоду мужчыну, якога затрымалі ў чацвер па справе аб выбухах у Брусэлі. Раней яго лічылі адным з удзельнікаў тэрарыстычнага нападу на аэрапорт. Бельгійскія СМІ пішуць, што паліцыя была вымушаная адпусціць затрыманага, бо для таго, каб далей трымаць яго пад вартай, не ўдалося сабраць дастаткова доказаў. Па неафіцыйнай інфармацыі, гаворка ідзе пра журналіста-фрылансера Файсала Шыфу. Менавіта яго зафіксавалі відэакамеры брусэльскага аэрапорта побач з тэрарыстамі-смяротнікамі. Пераходзім да чарговай тэмы. 96% беларускай моладзі карыстаецца інтэрнэтам. Па інфармацыі Белстата, часцей за ўсё маладыя беларусы ўваходзяць у сусветнае павуцінне для таго, каб стасавацца ў сацыяльных сетках. Паводле статыстыкі, дзеці выходзяць у інтэрнэт пераважна для онлайн-гульняў і адукацыйных рэсурсаў. А дарослыя беларусы ў сеціве ў асноўным шукаюць інфармацыю і карыстаюцца электроннай поштай. А днямі з'явілася інфармацыя, што інтэрнэт у Беларусі можа падаражэць. Калі і наколькі, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Падатак на дадатковую вартасць для інтэрнэт-правайдэраў і мабільных аператараў павышаецца да 25%. Раней стаўка была 20%. Гэта вынікае з указа аб падаткаабкладанні і зацвярджэнні бюджэту пражытачнага мінімуму. Так новы указ тлумачыць новы міністр фінансаў Уладзімір Амарын.
Так, гэта крыху павысіць кошт гэтых паслуг, але ўсё можна рэгуляваць аб'ёмам спажывання.
У кампаніі дзелавая сетка не выключаюць, што кошты ўздымаць не давядзецца. Цяпер кіраўніцтва гэта вырашае.
Выходом указа как раз думаем, что делать. Пока решаем.
Операторы Вэлкома и МТС пакуль не кажут, ці чакать чергового подорожания абонентам. Раней Вэлком поднял кошты с 4 красавіка у сярэднім на 7%, а у МТС поведомили про увядзенне пахвілінай тарыфікацыі с 1 красавіка. Не можа агучыць новыя кошты і Белтэлекам. У арганізацыі раяць чакаць і абнаўляць сайт.
Такой інфармацыі у нас нет. Следзіце за абнаўленнямі на сайце. Як з'явіцца што-то, сразу на сайце размясцім. У нас вообще пока не поступало, поэтому ничего не можем сказать.
Заснавальнік портала Тутбай Юрый Зісер чакае падаражанне інтэрнэта на 5%. Настолькі ж, наколькі вырас падатак на дадатковую вартасць. Пры гэтым ён не думае, што карыстацца інтэрнэтам ці мабільнай сувязю стануць менш.
Я думаю, што на 5% цэны і павысяцца. Более того, я думаю, что никто меньше разговаривать не станет. Сначала рассматривался худший гораздо сценарий. Наценка 10% на услуги мобильной связи. Потом пошли на попятную и подняли только на 5%. И не за счет специального налога, а за счет поднятия НДС.
Апроч повышения податка на додатковую вартость для операторов мобильной сувязи и провайдеров, новый указ вводит 20% податок для городского и межгороднего транспорта. Але в этом выпадку министр фінансаў выключае падаражанне талончыкаў і жэтонаў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці часта яны выходзяць у інтэрнэт.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, як часта і навошта вы заходзіце ў інтэрнэт?
Ну, довольно часта, кнігі чытаем, общаемся.
А як часто? Ну, это раз на день, там, два раза на день.
Ну, пару раз в день, так точно. Я тоже пару раз в день читаю, смотрю сериалы, общаюсь.
Потупить, убить время, когда нечем заняться, поговорить с кем-нибудь, нет, общение.
Часто новости почитать в социальных сетях, но не общаюсь. Ну, раз в семь в день. По 15 минут, по 20.
Социальные сети в основном. Очень часто, буквально, когда нечем заняться, сразу туда.
Да так заходим, с друзьями пообщаться. Раз в день.
Обычно в интернет захожу для какой-то работы. Вот, ну, в связи с тем, что специальность такая. Я геймер, поиграть в компьютерные игры, в принципе. И общение, да. Пожалуй, общение, наверное, будет на втором месте, на первом даже. То есть, ты заходишь в интернет, открываешь вкладку и оставляешь. То есть, один раз в день заходишь, в принципе, если... Ну, может, один-два раза в день.
Соцсети и Вайбер. Раз в 10 в день – это минимум.
По несколько часов в день. Когда фильмы, когда новости, когда контакт.
Соцсети, конечно же, то есть... Не так часто, как в сети, но все же новости, что произошло, что происходит, что построили там и так далее.
Это были ваши слова.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурты «Акута» и «Палац» выступят на доброчинном концерте у клубе «Репаблик». А команда «Интеллидженси» выпустила альбом на белорусской мове. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, при мікрафоні Віталь Зиблюк, і я познайомлю вас з новинами шоу-бізу. Проект «Мастелайт», авторка і вокалістка якого з'являється Наталя Куніцька, презентував дебютне відео на минулогодній сингл «Салют». Головні ролі у ім виконали продюсер Рона Суари і мастак-ілюстратор Олег Герт. А режисером виступив Кирил Новіков, для якого гэта був перший досвід здымок музичного відео. Сюжет кліпа заснований на тексті пісні. Гэта історія про дзяўчыну і хлопця, які, по словах Новікова, знаходяться кожний у своїм світі, ті то у сне, ті то наяве, спробуючи знайсти один одного, яны проходять кілометри, дні і гады. Відео випущене у підтримку будучого альбома «Спі», реліз якого намечений на 22 красавіка. Як розповіла Наталя Єврорадіо, пластинка у плані гуку буде моцно відрознюватися від її дебютної праці «Secret», і салют на її стане самим нормальним, бо у альбомі гэтым разом буде вельми шмат експериментів і зміниться гук. По словах Наталі, на новому альбомі фени почують шмат незвичайних семплів, які яна знайшла на старих записах. Серед їх – молитва на шведській мові, яку читає сябра музики, і якая акурат гучить у композиції «Салют». Паглядзець свежае відео можна на нашым сайте euroradio.fm у разделі «Культура». Беларускія гурты «Акуты», «Палац», «Хурьма», «Кропка К», «Мартін С» і співачка «Паулін» 1 красавіка у мінскім клубе «Рэпаблік» сыграюць дабрачынны канцэрт у падтрымку беларускага незалежнага кіно. Сабраныя сродкі будуць накіраваныя на рэалізацыю праекта «Душы мёртвыя» – сацыяльнай драмы, якая разбурае агульнапрынятыя стэрэатыпы пра людзей з інваліднасцю. Па словах аўтараў, гэта дынамічны яскравы фільм, інавацыйная аператарская праца. Фільм быў зняты адным кадрам, так доўга ў Беларусі яшчэ ніхто не здымаў. Акцёрскі склад – гэта сумесная праца прафесійных акцёраў, вядучых тэатраў Беларусі і людзей з інваліднасцю. Беларускі электронны лайф-бэнд «Інтэліджэнсі» прэзентаваў EP пад назвай «Мова», песні якога, як не складана здагадацца, гучаць па-беларуску. У альбом увайшлі тры новыя трэкі – «Не адзін», «Ведаю, хто я» і «Уласна мова». Раней у інтэрв'ю «Еўрарадыё» музыкі гурта Усевалад і Юрый прызналіся, што не размаўляюць па-беларуску ў штодзённым жыцці, але першы крок да мовы зрабілі ў творчасці, а таксама папрасілі не шукаць у іх беларускамоўных рэлізах палітыку. «Інтэліджэнсі» – гэта электронны музычны праект з Мінска, які з 2013 года грае ў стылях Deep House, Techno, IDM, Blues. Вялікае значэнне ў творчасці гурта маюць лайф-імправізацыі. Самі музыкі называюць свой стыль Techno-Blues. Гучанне гурта адметнае тым, што ён выкарыстоўвае акрамя клавіш, драм-машыны, гітары і барабанаў, яшчэ і класічныя інструменты – скрыпкі і віяланчэль. Шукайце беларускамоўны рэліз «Інтэліджэнсі» на нашым сайце ў раздзелі «Культура». Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Французская спевашка ЗАЗ дасць канцэрт у Мінску. А гурт IQ48 выступіць у сталічным ТНТ-клубе. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Эдыт Піаф 21-га стагоддзя ЗАЗ выступіць у Мінску. Гэта будзе першы канцэрт спявачкі ў Беларусі. Музычны стыль, у якім працуе Ізабель Жефруа, гэта сапраўднае імя спявачкі, складана апісаць адным словам. Гэта і джаз, і эстрадная песня, і фолк. ЗАЗ кажа, што на яе творчасць аказалі ўплыў Эдыт Піаф, Элла Фіджеральд і экзатычныя рытмы Кубы і Лацінскай Амерыкі. У Мінску ЗАЗ можна будзе паслухаць у Палацы спорту 10 красавіка. Гравюры Гоя і Пікаса затрымаюцца ў Мінску яшчэ амаль на месяц. У сувязі з вялікай цікавасцю беларусаў да праекта выставу з Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва Сан-Фердынанда ў Мадрыдзе працягнуць да 17 красавіка. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі можна ўбачыць 90 арыгінальных гравюр сусветна вядомых жывапісцаў, 80 прац Гоі і 15 Пікаса. 14 красавіка ў мінскім ТНТ рок-клабе можна будзе паслухаць гурт IQ48. Музыкі музыкі працуюць над гэтым праектам больш за 10 гадоў. Музычны стыль IQ-48 увабраў у сябе ўсе асноўныя папулярныя плыні ў альтэрнатыўнай музыцы апошняга дзесяцігоддзя: ска, панк, рэп, фанк і рэгі. Пачатак канцэрта а 8 вечара, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!